Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Am încredințarea că atunci când cei patru evangheliști au relatat evenimentele derulate în viața Mântuitorului Iisus Hristos, ei n-au dorit doar să prezinte ceea ce Domnul a făcut, minunile, pildele, învățăturile, lucrarea sa, jertfa de pe cruce sau învierea și toate evenimentele care s-au derulat în viața Domnului, ci în mod deosebit au căutat prin toate acestea să scoată în evidență persoana Domnului Iisus Hristos. Să creioneze și să contureze această persoană a Domnului Iisus Hristos, pentru că este foarte important ca toți aceia, cel puțin aceasta a fost gândirea lor și cred că aceasta trebuie să fie și gândirea noastră, cunoscându-L pe Domnul Iisus Hristos, să ne putem raporta corect la El și să putem să beneficiem de binecuvântările pe care El vrea să le reverse peste noi. Evanghelistul Luca nu se oprește doar la capacitatea Mântuitorului de a învăța, ci trece mai departe și relatează această vindecare, această minune, realizată în viața acestei femei gârbove. Observați, vă rog frumos, detaliile cu care evanghelistul relatează faptul și acest fapt trădează că Luca era doctor și înțelegea și cunoștea mult mai bine simptomele. Spune versetul 11, era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință, nu se limitează în a ne spune că era doar un duh de neputință, ci vine și ne spune era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Poate că atunci când ne uităm la minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut, ne punem întrebarea care este scopul pentru care El le-a făcut și care este scopul pentru care evangheliștii s-au concentrat atenția asupra lor. Dacă ne uităm la învățăturile Domnului Iisus Hristos, înțelegem clar, El este învățătorul, a avut un mesaj, împărăția lui Dumnezeu a fost tema centrală, tema principală pe care Domnul a predicat-o. Dacă ne uităm la jertfa lui, la învierea lui, înțelegem că este Mântuitorul, a venit să plătească, să pătimească, iar apoi să învieze, să ne deschidă un drum pentru împărăția lui Dumnezeu. Care este scopul pentru care există în Scriptură 35 de minuni? Spune evanghelistul Ioan că mult mai multe au fost făcute. Dar când Duhul lui Dumnezeu l-a călăuzit pe Matei, Marcu, Luca, Ioan, evangheliștii, au zis că este suficient să scrieți despre aceste 35 de minuni. Sunt minuni pe care le găsim doar la un singur evanghelist, cum este cazul minunii acesteia, nu mai relatează nici Matei, nici Marcu și nici Ioan. Sunt minuni care le găsim la cei trei evanghelisti, Matei, Marcu și Luca. De ce aceste minuni? Cred că unul din scopurile pentru care găsim minunile pe paginile Sfintelor Scripturii este acela de a ne creiona și de a ne contura imaginea clară despre Domnul Iisus Hristos. Spuneam că e foarte important să-L cunoaștem, nu doar ca învățător, ci să-L cunoaștem și ca vindecător. Iisus Hristos poate să vindece, amin. El este vindecătorul. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a făcut minuni și pentru a se acredita pe sine, a se prezenta pe sine. Era, dacă vreți, cartea de vizită care îl prezenta în fața generației sale. Și astfel oamenii puteau să-L cunoască că El este Mesia, este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și când fac această afirmație înaintea dumneavoastră, am în vedere atitudinea Mântuitorului atunci când Ioan Botezătorul din temniță și-a trimis delegația aceea la Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea pe care au pus-o cei trimiși de Ioan a fost aceasta: Tu ești acela, adică Fiul lui Dumnezeu, pe care îl așteptăm, care trebuie să vină, sau trebuie să așteptăm un altul? Foarte interesant că Domnul Iisus Hristos putea să răspundă foarte simplu și putea să-i spună: duceți-vă înapoi la Ioan și spuneți-i atâta, da, eu sunt acela. Încredințarea mea este că Ioan l-ar fi crezut, pentru că Ioan era un om al lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos nu rostește cuvintele acestea, ci face apel la Scriptură și spune: duceți-vă, despuneți lui Ioan ceea ce vedeți și ceea ce auziți. Spuneți-i că orbii își capătă vederea, adică sunt minuni în poporul lui Dumnezeu. Șchiopii care n-au umblat poate niciodată încep să umble. Leproșii care sunt marginalizați și izolați încep să fie curățiți. Surzii aud, morți înviază, săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Toate acestea l-acreditau pe Mesia. Și fiecare minune despre care citim Mi-ar plăcea să o citim cu gândul acesta, în modul acesta, în optica aceasta, în privirea aceasta și să înțelegem că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Este Cel care a venit și prin minuni se acreditează pe Sine. Apoi, un alt scop pe care l-am înțeles din Scriptură este că evangheliștii și-au concentrat atenția asupra minunilor Domnului Iisus Hristos pentru că ele au rolul de a stimula, de a stimula credința noastră în ceea ce El poate să facă. Ne-am rugat pentru vindecarea bolnavilor. Ne-am rugat oare cu credința aceea că Domnul poate să-i și vindece? E bine că ne rugăm, dar atât de important să înțelegem că rugăciunea noastră trebuie însoțită cu credință și rugăciunea noastră este direct proporțională cu imaginea pe care eu am despre Domnul meu. Dacă eu am această imagine că Domnul meu poate să vindece, în momentul în care îmi voi ridica glasul către El, voi pleca cu această încredințare și convingere în rugăciunea mea, pentru că El poate să vindece. Cred că toate minunile care sunt pe paginile Sfintelor Scripturi, pe lângă faptul că se ocupă de imaginea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, se ocupă și de noi. Adică să determine, să genereze, să stimuleze în noi acea credință, mare sau mică, cum vreți dumneavoastră. Eu i-a spun o credință autentică. Pentru că Domnul spunea la un moment dat, nu e atâta nevoie de o credință mare cât este nevoie de o credință sănătoasă, pentru că dacă avea credință cât un grăunte de muștar. Și într-o altă parte Mântuitorul spunea, în adevăr, grăuntele de muștar este cea mai mică dintre toate semințele. Dacă ați avea credință cât grăuntele acela de muștar, ați zice muntelui acestuia, ați zice dudului acestuia, dezrădăginează-te și el și-ar muta locul de acolo. E voie de o credință sănătoasă, o credință autentică. Dar credința este un produs al imaginii pe care eu îl am despre Domnul Iisus Hristos. Dacă eu sunt un om al probabilităților, probabil că poate, atunci să nu mă aștept să existe semne și minuni. De aceea, Ioan, în Evanghelia lui, în final, după ce vorbește despre toate semnele pe care Domnul le-a făcut, are o concluzie frumoasă în capitolul 20, versul 30 și versul 31. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și asta îmi spune că mult mai mult de 35 de minuni au fost făcute. Dar minunile acestea, semnele acestea, lucrurile acestea au fost scrise pentru voi. Au fost scrise pentru voi ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, adică să dobândiți acea imagine clară despre El. Într-o lume a falșilor Hristoși există un singur Hristos și acesta este Iisus din Nazaret. Mărit să fie numele Lui. Este singurul Hristos. Și crezând în Iisus Hristos, să aveți viața în numele Lui. Conturându-ne în mintea noastră acea imagine despre Domnul Iisus Hristos care poate vindeca, aș vrea, uitându-ne la această minune, să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să avem acea credință care te determină să intervii în toate cazurile pentru care ne rugăm. Ne-am dorit ca toți bolnavii pentru care ne rugăm să fie vindecați, amin. Nu văd rostul rugăciunilor pentru bolnavi dacă nu plecăm cu această încredințare și cu această dorință că Domnul vindecă, că El poate să intervine și să lucreze. Tocmai de aceea mi-am propus să-L prezint pe Domnul înaintea dumneavoastră ca Cel ce vindecă, frați și surori. Ca Domnul care vindecă. Sunt convins că El nu este altul decât Jehova Rafa, adică Domnul care te vindecă. Avem noi încredințarea aceea că Domnul ne vindecă? Spunem de foarte multe ori versetul acela, îl cităm pe Apostolul Pavel în Evrei 13:8, care spune Iisus Hristos este același ieri, azi și în fiecare zi. El este un Dumnezeu imuabil, un Dumnezeu care nu se schimbă. De aceea, haideți să ne uităm în Scriptură la această minune care îl scoate în evidență pe Domnul Iisus Hristos care vindecă. Și un prim gând pe care aș vrea să-l dezvolt înaintea dumneavoastră este acesta. Domnul Iisus are putere peste orice boală, indiferent. Indiferent care este aceasta. Spune Scriptura aici că o femeie era stăpânită de un duh de neputință și gârbovă și nu putea nicicum să-și îndrepte spatele. Există în Evanghelii 35 de minuni. Cei care cercetează Sfintele Scripturi le-au împărțit în patru domenii diferite. Cele mai multe Probabil că aici trebuie stimulată mai puternic credința. Sunt în domeniul fizic și sunt 17 minuni. Următoarele sunt în domeniul naturii și sunt 9 minuni. Stăpân al creației. Următoarele sunt în domeniul spiritual și sunt 6 minuni. Iar ultimele, nu lipsite de importanță, toate sunt importante pentru că sunt opera Mântuitorului Iisus Hristos, ultimele sunt în domeniul vieții și sunt 3. Învierile din morți. 35 de minuni. În 4 domenii diferite. Și uitați-vă, vă rog frumos, la cele făcute în domeniul fizic. Și veți vedea că a vindecat orbi și doar aceia care s-au lovit și poate s-au tratat. Și spune Scriptura, orbi din naștere. A vindecat ciungi, a vindecat slăbănogi, a vindecat paralitici, a vindecat oameni care n-au auzit, surzi, muți. Întrebarea pe care mi-am pus-o atunci când m-am uitat la minunile acestea, în special la cele din domeniul fizic, Doamne, de ce așa multe? Știți de ce? Pentru ca să ni-l arate pe Iisus Hristos care poate vindeca orice boală. Orice boală. Atât de frumos vorbește despre el, apostolul Petru, atunci când predică în casa sutașului Corneliu, când începe mesajul legat de persoana Mântuitorului Iisus Hristos și nu la voia întâmplării, pentru că minunile despre Domnul, minunile realizate de Domnul Iisus Hristos au capacitatea să stimuleze credința în el. Auziți ce spune despre Domnul? Spune, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el și vindeca pe toți. Ba mai mult, spune evanghelistul Matei în Evanghelia lui, în capitolul 4, versetul 23 și 24, astfel. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință. Indiferent care a fost boala, pentru Domnul Iisus Hristos n-a existat, nu pot, nu știu, nu vreau. Sunt în imposibilitate. Știi, până acum am avut probleme cu paralitici, am avut probleme cu nevăzători, am avut probleme cu oameni care nu aud, am avut probleme cu oameni care nu văd. Dar ce să fac cu tine, cu cocoașa ta din spate? Domnul s-a uitat numai la ea și a fost suficient să zică un cuvânt și să o atingă. Și femeia aceea s-a îndreptat dintr-o dată. Vă rog, imaginați-vă, timp de 18 ani, cred că s-o și obișnuise cu modul acesta de viață. Știa tot ce trebuie să facă, a trebuit să se readapteze la un nou mod de viață, pentru că acum era dreaptă. Oricare ar fi boală. Poate că mulți sunteți chiar în cauză și a zis să se roage. Mi-ar plăcea să credeți că Iisus Hristos poate vindeca orice boală. Oricare ar fi aceasta. Apoi, Domnul Iisus are putere să vindece orice boală, indiferent cât de veche este ea. Aici Biblia ne vorbește despre o femeie bolnavă de 18 ani. Nu știu dacă a venit cineva să-i spună din sinagogă, se pare că nu erau prea prietenoși cu Domnul Iisus Hristos, mai ales fruntașul sinagogii, nu l-a prea îmbrățișat pe Domnul Iisus Hristos. Nu cred că a venit să-i spună, știi ce, uite, am aici o femeie bolnavă de 18 ani. Domnul își scoate în evidență aici și calitatea aceea de Dumnezeu, cel care a pătruns dincolo de ceea ce poate nimeni n-a știut din locul acela. 18 ani de boală. Știți la ce mă gândeam când am citit încă o dată pasajul acesta și am văzut sublinierea aceasta a Scripturii? M-am gândit la o pedagogie a evangheliștilor, a felului în care relatează anumite aspecte din Scriptură și mai ales atunci când este vorba de anumiți bolnavi din Biblie. Pedagogia este aceasta, se prezintă și vârsta pe care au avut-o și de când suferă. Femeie bolnavă cu scurgere de sânge, de câți ani? De 12 ani. Dar de ce mai trebuie să ne spună că de 12 ani suferea săraca femeie? Hai că ne-a spus faptul că e o femeie bolnavă care și-a cheltuit toată averea cu bani la medici. Am putea înțelege, domne, imposibilitatea unor medici de a face bine, de a rezolva problema aceea. Adică era dincolo de puterile chiar a unor oameni care sunt bine înzestrați. Aș fi înțeles lucrul acesta. Dar vine și ne spune bolnavă de 12 ani. Apoi ne vorbește despre paraliticul acela, slăbănogul care era la scăldătoarea Betesda și ne spune era bolnav de 38 de ani. Atenție, nu vârsta lui era de 38 de ani. Spune aici Scriptura și vreau să vă citesc cuvântul acesta, zice, acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme. Deci a trebuit să-mi spună mie că e bolnav de 38 de ani și stă acolo. Apoi ne mai vorbește Scriptura despre orbul din naștere. Și nu era un copilaș, pentru că atunci când au venit fruntașii sinagogii, fariseii, cărturarii, la părinții lui au zis, mere și vorbiți cu el că e în vârstă.
are capacitatea să vorbească, nu e un copilaș. 18 ani, 12 ani, 38 de ani, bolnav din naștere, adică ducea boala aceea de multă vreme după ea. De ce toate vârstele acestea? Știți de ce? Pentru ca să mi-l arate pe Iisus Hristos capabil să vindece orice boală, oricât de vechi ar fi ea, oricât de mult persistă deja în trupul tău, Iisus Hristos are capacitatea să o vindece. Poate să intervină și să lucreze. Poate să vindece orice boală, poate să vindece orice boală, oricât de vechi ar fi ea, și poate să vindece orice boală, oricare ar fi cauza care a generat-o. Aici ne spune Biblia că boala aceasta, pe care această femeie o avea de 18 ani, era generată de Satana. Spune, femeia aceasta este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani. Nu trebuia oare să fie dezlegată într-o zi ca aceasta în care voi v-ați cramponat atât de mult de minunea pe care eu am făcut-o? Vă aduceți aminte de Iov? Capitolul 2 ne vorbește despre boala pe care Iov a avut-o și este foarte clar că boala aceea a fost generată de diavol. Dumnezeu a îngăduit, adevărat, în viața lui Iov să vină toate acele evenimente, dar cel care a generat acea boală a fost diavolul. El a dat pe mână, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos poate să vindece orice boală, oricare ar fi cauza care a generat boala. Știți că bolile au mai multe cauze. Poate să fie chiar și o neatenția noastră, poate să fie chiar o consecință a păcatului. Vorbeam de acel bolnav de 38 de ani de la Betesda și în discuția pe care Domnul a avut-o cu el, în versetul 14, Evanghelia după Ioan, capitolul 5, spune astfel: după aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău, mai rău. Sunt mai multe cauze care pot să genereze boli în viața noastră. Sunt oameni care se îmbolnăvesc pentru că nu știu să ierte, nu știu să iubească. Dar Iisus Hristos are această capacitate și vă rog rețineți să vindece orice boală, oricare ar fi cauza care a generat această boală. Apoi tot minunea aceasta îmi spune că metoda și timpul în care Domnul intervine îi aparțin în exclusivitate. Pe lângă faptul că minunea aceasta scoate în evidență acea capacitate a Domnului de a vindeca orice boală, indiferent care ar fi, indiferent cât de veche este și indiferent care este cauza care generează boala aceea, Biblia vine și îmi spune că metoda prin care Domnul intervine și timpul intervenției îl alege tot Domnul. Aici, versetul 11 și 12 spune că Domnul Iisus Hristos a intervenit și versetul 12, când a văzut-o, întâi a chemat-o. Apoi a rostit anumite cuvinte și apoi versetul 13 spune că și-a întins mâinile peste ea. Sunt trei lucruri pe care Domnul le-a utilizat în dreptul acestei femei. În alte cazuri, întâi a iertat păcate și apoi a vindecat. În alte cazuri a zis doar un singur cuvânt, nici măcar nu s-a deplasat și nici măcar nu s-a dus până la bolnav. Știți care este un lucru foarte important pentru a-i da posibilitatea Domnului să lucreze? Metoda prin care El intervine o știe El cel mai bine, nu i-o spun eu. Poate uneori suntem tentați să-i spunem Domnului: Doamne, știi, boala asta este a mea, te rog, intervină în felul acesta. Nu-i treaba mea cum vindecă Domnul. Treaba mea este să cred că Domnul poate să vindece. Și să cred că El poate să intervină. Metoda prin care vrea să intervină îi aparține în exclusivitate. Iar atunci când este vorba de metodă, e foarte important ca eu să fiu capabil și să accept metoda aceea prin care El vrea să lucreze. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu și am să vă citesc două aspecte care poate nu ne sunt foarte plăcute. Sunt două vindecări, Marcu 7 și Marcu 8. Întâi spune că i-au adus un surd care vorbea a nevoie, avea o deficiență de vorbire. Și l-au rugat, zice Scriptura, să-și pună mâinile peste el. Parcă îi văd pe cei care l-au adus acolo pe acel om bolnav și au spus: știi ce, uite, știm că tu ai putea să vindeci, dar rugăciunea noastră este pune-ți mâna peste el și vindecă-l. Era un lucru foarte simplu și eu cred că putea să se întâmple exact ca și în cazul acesta. Când a văzut-o, a chemat-o și a întins mâinile peste ea și femeia s-a îndreptat în dată. Era același Iisus Hristos și aceeași putere. Dar auziți ce zice Biblia? L-a luat la o parte din orod, i-a pus degetele în urechi și a atins limba cu scuipatul lui. Doamne, dar noi ți l-am adus aici să spui mâinile peste el, nu să faci lucrarea aceasta. Interesant că nimeni nu zice nimic. De ce? Pentru că metoda prin care El vrea să intervină în viața ta îi aparține Lui în exclusivitate. El o știe cel mai bine. Marcu, la capitolul 8, spune în felul următor: i-au adus un orb, l-au rugat să se atingă iară de el. Iisus a luat pe orb de mână, l-a scos afară din sat, apoi i-a pus cuipat pe ochi și l-a întrebat: vezi ceva? Văd puțin. Și apoi, după aceea, spune Scriptura, s-a uitat și zice: văd niște oameni. I-a pus din nou mâinile pe ochi și i-a spus să se uite țintă și apoi a văzut bine totul. Iisus Hristos alege metodele prin care intervin. Am stat de vorbă cu oameni care vor să-L condiționeze pe Domnul să lucreze, dar numai în modul în care El vrea să lucreze. Numai în modul în care ei vor să lucreze El. Ori aici este una dintre greșelile noastre, frați și surori. Vreau să vă spun ceva. Biblia ne vorbește despre rugăciune și noi ne-am rugat și s-ar putea ca prin rugăciunea pe care noi am făcut-o, noi și cei care sunt în cauză, Domnul să intervină și să lucreze. Amin. În alte situații spune: nu-i suficientă rugăciunea. Și postiți pentru o anumită cauză. Apoi vine și spune: mai face și ungerea cu un de lemn. Iată, sunt metode pe care trebuie să le acceptăm și trebuie să le facem. Unora le plăcea numai rugăciunea fără ungere cu un de lemn. Altora le plăcea numai ungere cu un de lemn, poate cât se poate de des. O trebuie să înțelegem că metoda de vindecare îi aparține Lui în exclusivitate. Eu sunt chemat să accept. Poate pe unul vrea să-L vindece mergând la spital. Și acolo în spital să-și proslăvească numele, pentru că e o boală, poate incurabilă, o boală care persistă de multă vreme și prin vindecarea aceea, medicii să rămână stupefiați și să zică: aici este mâna lui Dumnezeu. De unde să știu eu cum vrea Dumnezeu să lucreze? Unii ajung la spital și nu mai sunt operați și vin acasă și din nou medicii stau și se miră, spună: domnule, l-am pregătit pentru operație și trebuie să-i dau drumul acasă. Am cunoscut oameni care au zis: nu, eu nu mă duc la medic. Dacă vrea Dumnezeu să mă vindece, să mă vindece așa. Dar cine ești tu să-L obligi pe Dumnezeu să lucreze într-un fel sau altul? Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Amin. Haideți să lăsăm pe Iisus Hristos să fie vindecătorul așa cum știe El cel mai bine. El alege metoda și El alege timpul. Știți care a fost marea problemă a omului acestuia, fruntașul sinagogii? Spune în felul următor: 6 zile sunt în care trebuie să lucrați, veniți în aceste zile să vă vindecați. Faceți-vă programare la Dumnezeu când să vă vindece. Chiar în ziua asta v-ați găsit și voi să veniți? Dar frați și soră, cine suntem noi să-L condiționăm pe Dumnezeu în timpul în care să lucreze? Mă gândesc de foarte multe ori la intervenția Domnului, la intervenția lui Dumnezeu asupra evreilor. Spune că de 100 de ani evreii sufereau. Și eu mă gândesc la faptul că fiecare generație de evreu care avea implementat adânc în conștiință faptul că Dumnezeu va interveni și va scoate poporul din robia egipteană, se ruga și spunea: Doamne, Tu ai promis părinților noștri, Avram, Isaac și Iacov, că vei interveni și vei lucra și ne vei izbăvi și ne vei scoate. Unde e intervenția ta? Și au trecut 10, 20, 30, 50 de ani. A trecut 100 de ani. Pentru că acestea sunt în istoria anii în care poporul a suferit nespus de mult. 400 au stat în robie, dar 100 de ani au suferit foarte mult acolo în robia aceea egipteană. Și n-a intervenit Dumnezeu. De ce? Pentru că timpul intervenției, timpul în care să lucreze, îl știe El cel mai bine. Am vrut în gândurile pe care le-am exprimat să-L creionez pe Domnul Iisus Hristos ca fiind vindecătorul. El este același ieri, azi și în veci. Amin. A vindecat atunci orice boală, oricât de veche a fost și oricare a fost cauza care a generat-o. Am încredințarea că Iisus Hristos poate și astăzi să facă la fel și poate să vindece. Noi ne-am rugat pentru cei bolnavi, ne vom ruga probabil pentru cei bolnavi, pentru că o facem des. De ce o facem? Pentru că știm că El poate să vindece, știm că poate să intervină. Dar e foarte important să înțeleg că metoda și timpul în care El intervine îi aparține în exclusivitate Lui. Știți care este partea noastră privind la aceste două aspecte? 1. Să accepți metoda pe care El o vrea. Și 2. Să ai răbdare și încredere că El lucrează întotdeauna. Amin. Acceptă și stai în răbdare. Spune atât de frumos în cartea Plângerile lui Ieremia: bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Mă rog ca Iisus Hristos, vindecătorul, să se atingă de toți, dar în special să se atingă de cei care au nevoie de vindecarea Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.